Qalampirdan gapiramiz. Shanghay hamkorlik tashkiloti va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari Dushanbeda ilk bor Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qiladi. Bu haqda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi deya xabar bermoqda TASS. 2021 yil 17 sentyabr kuni Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon raisligida Shanghay hamkorlik tashkiloti va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti davlat rahbarlarining birinchi uchrashuvi bo'lib o'tadi deyilgan xabarda. Shanghay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy xalqaro birlashma Rossiya, Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Pokiston, Tojikiston va O'zbekiston tashkilotining to'laqonli a'zolari hisoblanadi. Shanghay hamkorlik tashkilotida 4 davlat kuzatuvchi maqomiga ega: Afg'oniston, Belarus, Eron va Mo'g'uliston. Yana 6 davlat tashkilotda muloqot hamkori maqomiga ega: Armaniston, Ozarbayjon, Kambodja, Nepal, Turkiya va Shri-Lanka. 2021 yilda Shanghay hamkorlik tashkilotiga Tojikiston raislik qilmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi 1992 yilda Toshkentda imzolangan. 2002 yilda tegishli tashkilot tuzishga qaror qilingan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga Rossiya, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo. Tojikiston 2020-2021 yillarda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga raislik qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.